Þingmaður Suðurkjördæmis Mári McCarthy.
Herra forseti, já, þetta var ákveðið svar sem kemur svolítið inn á það sem mér finnst heldur skrítið að við erum eitt fárra landa sem allan sem ég veit sem hefur aldrei haft iðnaðarstefnu. Og það náttúrulega annað heldur en stóriðustefna, það búið að vera fullt af þannig í gegnum tíðina. En iðnaðarstefna snýst auðvitað með hvaða hætti ríkið ætlar að hlúa að atvinnuvegum landsins og framleiðinni og hámarka velgengni og verðmæti útflutnings og við höfum aldrei haft slíka stefnu, það var gert tilraun 1980 til að sennilega slíkt, það var líka gert tilraun 1981 og svo eitthvað tíðan 2000 og eitthvað. Og þótt það hafa oft verið unnin vinna í áttina því þá langar mig til þess að spyrja hvort að ráðherra væri tilbúin til þess að boða hér nú að það verði gerð önnur tilraun til þess að móta iðnaðarstefnu fyrir Ísland. Sérstaklega stefnu sem tekur tillit til krafna umhverfis og loftslagssjónarmiða og stofnsetur bæði útflutningsaga og sjálfbærni hefð í íslenskum iðnaði. Og að lokum stuttlegum veggjöld telur á þeirra hessertur að það komi til með að hafa jákvæð áhrif á getu fyrirtækja landinu til þess að keppa alþjóðavettvangi ef veggjöldur tekin upp.